Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як змяніліся ўзаемаадносіны афіцыйнага мінскай Москвы пасля заявы Медведзева і рэакцыі на яе Александра Лукашэнкі. Сёння на свабодзе з вамі Юра Даркахруст, я Сергей Навумчык. Тэмай мінулага тыдня і, як выглядае, тэмай наступных тыдняў ці нават месяцаў былі словы расійскага прэм'ера Дмітрыя Медведзева пра тое, што Расія хацела больш шчыльнай інтэграцыі аж да ўвядзення агульнай валюты і агульнай мытнай сістэмы і гэтак далей. І рэакцыя Александра Лукашэнкі, што гэтага не будзе. На гэты момант вось твая ацэнка, больш напружаным, безумоўна, сталі адносіны, ці гэты канфлікт, як кажуць, рассасаўся?
Не, ну ён яшчэ зусім не расмактаўся. Я думаю, што ён будзе працягвацца. Магчыма, не ў сэнсе прад'яўлення як бы новых там ультыматумаў, новых прапановаў, а ў рэшце рэшт як бы будзе рэалізавана магчыма сапраўдная мэта гэтага, так бы мовіць, ультыматума Мядзведзева, бо яго як бы прапанова была такой дваістай, двусечнай можна назваць. А яна, яе сэнс быў такі, што ці мы з вамі фактычна як бы істотна паглыбляем інтэграцыю, то есть вводзім адзіную валюту, мытню, суд там і гэтак далей. І тады у падтэксце вы атрымліваеце все бонусы, все кампенсацыі, все, што вы хацелі, прынамсі, так сказаць, там і па газу роўныя цэны, і па нафті кампенсацыю падатковага манеўра. Вот. То есть ўсё, што там абяцана да 25 году у дамове аб Еўразійскім саюзе, значыць, всё это вы фактычна атрымліваеце зараз. За вот это ці, як ён назваў, кансерватыўны варыянт, это значыць, што всё застаецца на цяперашнім узроўні. Але як бы і адпаведна грошай не будзе. Прынамсі, у тым аб'ёме, у якім, так бы мовіць, хацелася б беларускаму боку. Вот. Ну і так падаецца, што в этом сэнсе вот ад Лукашэнкі прыгучаў такі адказ. Вот, прынамсі, пока яны яго як бы расейцы прымаюць, яны не будуць ціснуць далей. Але вот ужо сёння прыгучалі словы Лукашэнкі, калі ён сказаў, ну, рэшце рэшт, ну, ад таго ж падатковага манеўру, в 19 годзе мы страцім 300-400 мільёнаў. Это вельмі шмат, это непрыемна, але это не катастрофа.
Юрнусь, вернемся да гэтых слоў Медведзева. Чаму ўсё ж такі вот такая заява для некаторых нечаканая была сказана? Бо апошнія гады, у прынцыпе, не было такіх прапаноў. Мы памятаем прапанову 15 гадоў назад, больш як 15, Пуціна, слова там, прапанова далучыцца там шасцю суб'ектамі федэрацыі да Москвы. Пасля гэтага такого не было. Былі нейкія падставы з боку, скажам, афіцыйнага Менску даць Москве лічыць, што вось такую прапанову можна зрабіць. Ці гэта вось спроба проста, ну, намацаць рэакцыю, скажам так?
Ну, я бы сказаў так, хутчэй такіх як бы намёкаў не было, чым былі. Таму што, ну, ты маеш рацыю, сапраўды 15-16 гадоў быў фактычна адмоўны адказ. Калі Пуцін прапанаваў, да вогулі ўступайце шасцю губерніямі, там, ну, было сказана не. Сёлета, як мы памятаем, гучалі, калі вот Лукашэнка быў у Гомелі не пэўны час таму, што, маўляў, калі вот вы, чыноўнікі, будзеце кепска работаць, так мы ж можам вогулі і нават у іншай краіне апынуцца. Потым это яго заява там, да калі вот на нас будуць там, калі на нас нападуць, раздам 7 мільёнаў аўтаматаў, вот. з паслом расійскім, калі ён прымаў от спадара Бабіча, раптам ён пачаў казаць, што для нас незалежнасць это свята, што ён так сказаў, што нам адна з Расія ніколі не патрабавала далучыцца да яе. Ну гэта было непраўдай фактычнай, але сутнасць паслання была ў тым, што не лезьце, мы этого не хочам. І таму, ну, напрыклад, я лічу, што, ну, фактычна яны як бы паймалі в такую вілку. То есть ці вы прымаеце вот всё-таки вот эти прапановы нашы, ці, ну, тады грошы не будзе. І, дарэчы, вот сёння я літаральна зараз паглядзеў вялікае інтэрв'ю пасла Бабіча ТАСу. Вот, дзе ён кажа пра тое, што, ну да, ну вот мы як бы плацім 10, он назваў 4,5 мільярда штогод. Вот, ну і там многавата, і павялічваць эту суму мы можам сапраўды толькі пры змене як бы наш формы нашых стасункаў. Там у него, дарэчы, таксама, дарэчы, такія ну, даволі рэзкія каментары наконт яго калегаў з МЗС Беларусі. Вот, калі ён кажа, што, ну, яны не зусім праўду гавораць, што, маўляў, там Расія істотна абмежоўвае доступ на свой рынак. У дадзеным выпадку нават не столькі важна, как бы, хто мае рацыю, а пра тое, што, ну, вот ён фактычна прямо крытыкуе сваіх калег беларускіх дыпламатаў. Што сведчыць пра тое, што зразумела сітуацыя як бы вострая, і яна застаецца вострай.
І што, ў прынцыпе, амбасадар акрэдытаваны ў пэўнай краіне ў дачыненні да знешнепалітычнага ведомства гэтай краіны звычайна не робіць.
Ну, всяка бывае, але я проста пра тое, што я даўно не чуў, каб, скажам, гаспадара Сурікава, здаецца, такога не гучала, які там колькі 10 гадоў быў. Але вот як бы у прямую спрэчку з беларускімі калегамі ён як бы не ўдаваўся. Ну, вот этот. Ну, яшчэ таксама цікавая, вот я б сказаў, цікавая сённяшняя заява Пескова. Дмитрия Пескова, прэсавага сакратара Путіна, які сказаў, што не планаў там пра 24-ты, пра Путін саюзны прэзідэнт, пра як бы палітычную надбудову над этим самым саюзам, пра што якраз сказаў Лукашенко на прэс-канферэнцыі, нет, у нас такіх планаў няма. Ну, это хутчэй за ўсё азначае, што яны як бы, на мой погляд, не настойваюць вот на гэтай прапанове Мядзведзева. Яны як бы яе вылучылі, Лукашенко сказаў не, ну, а тада, значыць, вот там з манеўрам, з цэнамі на газ, ну, вам, в прынцыпе, беларусы чакаць асабліва нічога не варта, што Лукашенко, я кажу, вот сёння і фактычна прызнаў.
Ну, Юра, мы прааналізавалі матывы і дзеянні з боку Москвы. Рэакцыя Лукашэнкі, у якой ступені яна была чаканай ці нечаканай? Я адразу скажу, што, ну, скажам, у сацыяльных сетках многія аглядальнікі, калі вось такую Медведзев зрабіў заяву, просто, ну, чакалі, што, відаць, прыйдзецца Лукашэнку пагаджацца з гэтым часткова. Што адбылося?
Ну, Сергей, я думаю, что это все ж таки не зусім как бы докладное было уявление в тым сэнсе, что, ну, вот, что тычыцца мяне, я как раз после того, как была эта заява Медведева, я написал блог, и я как раз выказал, что меркаванне, что Лукашенко скажет не. Больше резкой, меньше резкой форме, але он скажет не. И для меня, например, таким скосным показником было то, что да, вот этой сустрэчи прэм'ераў Мядзведзева і Румаса ў берасці было падрыхтаванае пагадненне пра ўзаемнае прызнанне візаў. Яно в этом сэнсе, ну, як бы далёка не так далёка заходзіць, як прапановы Мядзведзева. Ну, оно, в прынцыпе, як бы нічога ў ім такога страшнага нема. За некалькі дзён ці нават тыдняў да гэтай сустрэчы ў берасці некалькі разоў і з Менску, і з Москвы заяўлялася, што вот-вот будзе падпісанае пагадненне. Яны прыїжджаюць у берасці, і беларускі бок абвішчае: мы не падпісываем. Там было тлумачэнне, што не прайшлі ўнутрыдзяржаўныя як бы працэдуры. Ну, на мой погляд, это все лухта. Это была імгненная дэманстрацыя зроблена. Если вы з намі размаўляеце такім тонам, то мы нават вот эту, так сказать, дробязу и малозначные речи не подпишем. Так что я, например, далекий от, ведаешь, такого, как зараз некие захопления, о, Лукашенко, там, гарант белорусского суверенитета, ну, это не совсем так. Але то, что он, как бы, ну, все ж таки выконывая как бы свои функции, и то, что он, в принципе, робит то, что он робил и раней, это правда, и это так. И, например, у меня не было сумневов на кон того, что принамсі зараз он откажет «не». Тому что, ведаешь, тут еще такой момент, как бы я бы все-таки не ставил кропки ни в отношениях, скажем, там, с белорусской усёй владной системой, ни с Лукашенком, ни с белорусским громадством. Потому что покуль, як оно шмат разов было, как бы вот этот оборотный бок российских пропановов, он покуль не отбился на кишени белорусов. Потому что это там страты, которые будут в наступном годе, типа с два ходу, это не удар по сегодняшней кишине. И тому, махчима, многие, кто имликует Лукашенко, может сказать, да нет, да мы вот это не принимаем, это для нас непримально. Але коли пойдут реальные страты, махчима, ситуация будет иншей. Але покуль реальных стратов нема.
Вот зараз как раз больше подробно про реакцию, про махчимую реакцию громадства. Ты маешь на увазе, что коли ситуация вельми моцно погоршится, то может поступить еще одно такое, так сказать, нечто из Москвы, еще одна такая пропанова, и тогда уже реакция может быть иншая, тем ли, у Лукашенко? Ты сказал, покуль Лукашенко
отмоется. Лукашенко не думаю. Лукашенко особисто не думаю. Але, ну, политика все-таки это такая довольно примитивная схема про то, что, вот, так сказать, есть некий всевладный керовник, и больше никого нема. Есть певные чиновники, есть чиновный аппарат. Не обовязково, что это примет формы, так сказать, прямого переворота, ці там, я не ведаю, народного повстання под российскими стягами. Але, ну, это вот, это настрої, скажем, в тим же апараті, настрої у народі. І коли вот народ почне, що називається, скажем, там, бурчать, какие-то волынки, какие-то, навод, ну, я не ведаю, могут быть и виступи протеста, які можуть бути, умовно кажучи, спочатку скерованные просто на белорусскую владу, на то, что вот там не хапая там того-сего, нема грошей в кишени. Ну, а потом, махчима, за этими протестами з'явятся какие-то тени. Всяко бывает. Это, махчима, я, так сказать, ну, крыху придумляю, але коли, ну, как бы вот настрои у громадстве будут менавито такими, то всяко может быть.
Ну і застається нам некілька слов сказати про потенційну роль опозиції. Що може в цій ситуації опозиція? Це вона вже нічого абсолютно не може. Вона вже настільки виведена на маргіне, що...
Ну, як опозиція, як би, я би сказав так, вона робить правильні заяви. Основні опозиційні організації заявили своє осудження, і в цьому сенсі я би навіть сказав, що, може, не зовсім обґрунтовані, може бути, некоторі страхи, некоторі там емоції, що все, русські нас хочуть, так сказати, захопити. Але я лічу, що хай вони і будуть. Хай теж росіяни бачать, що все ж таки є громадська реакція, ну, хай вона не усенародная, не там миллион вышел на улицу. Але, ну, вот этот вот шум на узровне там Фейсбуку, на узровне заявов, скажем, политичных партий, не глядячи на их весь, так сказать, там, уплыв, великий, невеликий, але это голос людей, это голос, ну, коли хочешь, народу, який, я думаю, там так само чують. И Лукашенко это чує. Урешті-решті, да, ну, он бачит, что есть какие-то люди за то, как все-таки не отдавать Беларусь, не отдавать незалежность. Ну и, до речи, что цікаво, я не вельми уважливо отсочивал, але мне сдается навод про российские белорусские ресурсы. Там, скажем, ну, я не веду, «Спутник», там всякие политринги, чесноки. Особливо пропановам Медведева никто не пляскал в ладки. Никто не сказал, да, вот, правильно, Дмитрий Анатольевич пропоновал, треба... Нет. нет, 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 все помалкивают. То есть можно сказать, да, особливо в оборону незалежности, так сказать, ну, не так шмат голосов, не всенародно, але и, принамсі, публично, у подтримку вот этих российских, так сказать, пропановов, так само помалкивают по тех или иных причинах, але помалкивают.
Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.